Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 16. sentyabrı hepdenin penşenbe günü. Şuunki programamızda Türkmenistan Türkü Geňeşiň doly hukukly agzasy bolar. Türkmenistan'da COVID hadiseleri, bunun bilen bağlı ölümler köpülýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläp-lertiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. 14-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Rashid Meredow özüniň Germaniýalyk kärdeşi Heiko Maas bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä, Maas raýatlarynyň Owganystandan gurumçylykly çykarylmagy maksady bilen uçurlaryň uçuşlarynyň üçin edilmegi meselesinde hyzmatdaşlyk taklandygy üçin German hökümetiniň adyndan Türkmenistana minnetdarlygyny bildiripdir. Bellesek, Türkmenistan COVID-19 aladalarına salgılanıp, Owgan bosgunlaryny öz erki çäklerini kabul etmekden ýüze urup gelýär. Şeýle de ministrliň beýanatynda söhbetdeşligiň dowamında siýasy diplomatik, söwda ykdysady we insanperwerlik ulgamlarynda alınıp barylýan iki taraplaryň özara hereketleri bilen bagly pikirleriň alyşylandygy hem bellenilýär. Günorta Koreýa Demirazy Koreýanyň deňize iki balistik raketany atandygyny aýdýar. Mundan bir näçe gün öň Pyongyan uzak agyrlygy niýetlenen kanatly raketalaryň synagyny üstünlükli geçirendigini habar beripdi. 15-nji sentýabrda Demirazy Koreýa ýurdun merkezi tebitinden Koreýa ýarymadasynyň günorta kinar ýakasyndaky suwlaryny tarap iki balistik raketany atdy diýip günorta Koreýanyň bilelikdäki baş daby beýanat arkaly mälim etdi. Beýanatda Günorta Koreýa we Amerika aňtaw resmiýetleriniň Demirazy Koreýanyň atan raketalarynyň jekme-jekleri boýunça feljeris işlerini geçirýändikleri hem bellenilýär. Mundan bir näçe gün öň Demirazy Koreýanyň resmi Koreýanyň merkezi habar agentligi uzak agyrlygy niýetlenen gaýnatly raketalaryň täze görnüşiniň synagynyň üstünlükli geçendigini habar berdi. Şeýle de olary aýratyn ähmiýeti ýa bolan strategik ýaraglar hökümünde häzetlendirdi. 13-nji sentýabrda Amerikan harbylary Demirazy Koreýanyň geçen dinç günlerinin dowamında amala asyran raketa synaglarynyň onuň goňşy we beýleki döwletleri hop awandyrýandygyny duýdurdy. Amerikanyň ýokary derejeli harby generali Donald Trumpyň prezidentlik möhletiniň soňky hepdelerinde gizlin ýagdaýda özüniň Hitaýlyk kärdeşi bilen habarlaşyp, Birleşen Ştatlardaky ýagdaýlaryň kadyrlydygyny we hüjüm etmek meýilleriniň ýokdugyny aýdypdyr. Bu warada öňümizde kepde köpçülige ýetirilmeli kitapda bellenilýär dip 14-nji sentýabrdaky media maglumatlarynda aýdylýar. Amerikanyň bilelikdäki baş stabynyň başlygy General Mark Milley Birleşen Ştatlardaky soňky prezidentlik saýlawlarından 4 gün öň we 8-nji ýanwarda, ýagny Trumpyň tarapdarlarynyň Washingtonda Kapitol binasyna eden hüjümünden 2 gün soň Hitaýyň baş generalyny jaň edipdir. Milley Trumpyň prezidentliginiň soňky hepdelerinde amal edip biljek hereketleri boýunça alada galdy dip Wehim atly kitapda bellenilýär. Bu warada 14-nji sentýabrda Washington Post, AP we CNN habar berdi. Maglumata görä Milley Hitaýlyk general Li Zuochenga eden ilkinji jaňynda Amerikan hökümetiniň durnuklydygyny aýdypdyr. Şeýle de Amerika hüjümi planlaşdyrsa, bu warada öňünden duýdurmagy söz beripdir. Kapitol binasyna edilen hüjümden soň Milley Li'ye biz 100% durnukly, emma demokratiýa kämahal iýmesik bolup bilýär diýipdir. Trump muňa jogap edip Hitaýa hüjüm etmek barada hiç açan pikir etmeýändigini aýtdy. Şeýle de ol edilip bilinjek hüjüm barada Hitaýa öňünden duýdurmak wadasyny döwnüklük hökümünde häsiýetlendirdi. 15-nji sentýabrda Niderlandlarda 1998-99-njy ýyllardaky Kosowa urşunyň dowamında etnik alban separatistlarynyň amal edendigi aýdylýan jenayetlerini derinlemek boýunça taýsylandyrylan Jurita Sudda ilkinji işe terediler. Munun bilen bağlılıkta 1999 yılın aprelinde paytaht Pristina'nın gündoğrundaki Zlas Ovası'nda Kosova'nın azat ediş armisi atlı düzümün komandiri Salih Mustafa karşı tutsakları öldürmek, kıynamak, onları yuvuz darasmak, sudun kararı olmazdan tutsak etmek boyunca ayıplamalar bildirler. 49 yaşlı Mustafa özünün günahsizliğini aydar. Ol geçen ýyl Kosowanyň Gorunmak Ministrliginde maslahatçy bolup işleýän döwri tutuk edildi. Bu 2015-nji ýylda Gaganyň suwunda esaslandyrylan Kosowa boýunça bilermenler palatasynda seredilijek ilkinji iş bolar. Ýewropa bilelesiginiň howandarlygyndaky sud Kosowanyň kanunlaryna laýyklykdygy